Aceasta este calea pe care a ales-o Dumnezeu să cucerească lumea pentru sine, calea crucii. Calea crucii Fiului Său și calea crucii noastre. De aceea Domnul Iisus ne spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9:23. Dumnezeu a ales deci să mântuiască lumea prin jertfa Fiului Său și apoi prin alți fii ai Săi, care acceptă voluntar calea crucii, a persecuției, a suferinței, pentru a transmite astfel chemarea iubirii. Vom vedea într-o altă predică faptul că suferința noastră are nu numai funcția de a demonstra dragostea lui Dumnezeu unei lumi înstrăinate de El, ci funcția acestei suferințe se extinde și în alte domenii, în special în domeniul lumii spirituale, după cum are și funcția de a ne forma pe noi înșine, funcția de a ne desăvârși caracterul. Deocamdată însă este important să vedem că suferința Fiului lui Dumnezeu și suferința noastră fac parte din strategia lui Dumnezeu pentru recucerirea lumii pentru sine. Și pentru a căpăta o privire și mai totală asupra strategiei lui Dumnezeu cu întreaga omenire, consider că este nimerit ca să vorbim la acest punct despre răsplată. Cum putem noi să fim fericiți și să ne bucurăm când suntem prigoniți, când suntem ocărâți și când oamenii spun tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva noastră? Domnul Iisus însuși ne răspunde când adaugă, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Putem să ne bucurăm și să ne veselim în persecuție dacă știm că suferința noastră produce pentru noi o mare răsplătire. Așa explică și apostolul Pavel secretul biruinței noastre în suferințe. Citez, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de glorie, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni 4:16-18. Vom arăta îndată în ce constă răsplata despre care ne vorbește Domnul Iisus, dar mai înainte de aceasta, să ne ocupăm de partea a doua a frazei Domnului Iisus despre bucuria în persecuție, referitor la prorocii Vechiului Testament. Domnul Iisus zice, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Prorocii Vechiului Testament au fost agenții lui Dumnezeu înainte de venirea Domnului Iisus. Ei au fost oamenii care l-au profețit pe Domnul Iisus. Ei vorbeau generației lor despre lucruri care aveau să se întâmple peste secole sau chiar peste milenii. Iar pentru faptul că au transmis cu credincioșie mesajul lui Dumnezeu despre un viitor îndepărtat, profeții înșiși au primit batjocuri și bătăi și uneori chiar moartea. Toți prorocii au fost primiți rău de societatea cărora s-au adresat. Este suficient să amintim cât de mult a fost hăituit prorocul Ilie, cât de mult a fost persecutat Ieremia și desigur faptul că cel mai mare dintre toți prorocii, cel ce l-a prorocit cu atâta lux de amănunte pe Domnul Iisus, prorocul Isaia, a fost tăiat în două cu fierăstrăul. Iată cum sunt descriși toți acești oameni ai lui Dumnezeu în Evrei 11:13-16. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Citatul închis. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia și-au sacrificat toată viața aceasta de dragul celei viitoare și Dumnezeu le promite că nu vor fi dezamăgiți. El le-a și pregătit o altă cetate, adică o altă lume. Răsplătirea lor este acea altă cetate sau altă lume. În Evrei, capitolul 11, ni se dă, printre alte exemple de proroci ai Vechiului Testament, exemplul lui Moise. Vă citesc versetele 24 și 26. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Citatul închis. Și reagul oamenilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care ne sunt dați ca exemplu de oameni ai credinței într-o viață superioară dincolo, se încheie cu această mișcătoare descriere în versetele 35-38. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, ci au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. În cele din urmă, în Evrei 12:2, ni se dă ca exemplu Iisus însuși, tot ca unul care a suferit aici totul datorită gloriei care îl aștepta dincolo. Citez: să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta tronului lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. În toate aceste exemple din Evrei 11 și 12, accentul cade pe faptul că răsplătirea acestor oameni ai suferinței și ai jertfei nu a avut loc în viața aceasta, ci dincolo, în ceruri. Însuși Domnul Iisus ne este prezentat ca unul care a avut putere să suporte ocara oamenilor și tortura crucii datorită bucuriei gloriei care îl aștepta dincolo în veșnicie. În predica de pe munte, în Matei 5:12, Domnul Iisus ne prezintă secretul bucuriei în suferințele persecuției ca fiind tot această răsplătire în ceruri, după exemplul prorocilor. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dacă ești prigonit pentru credința ta în Domnul Iisus Și dacă ești persecutat pentru că ai vestit și altora Evanghelia, bucură-te! Așa au fost tratați și prorocii, mari oameni ai lui Dumnezeu din vechime. Ești în compania cea mai aleasă din istorie. Și răsplata pe care au primit-o prorocii este și răsplata care îți va fi acordată ție. Persecuția din partea lumii trebuie să-ți fie o confirmare că tu nu aparții lumii, ci aparții lui Isus și aparții împărăției lui Dumnezeu și aparții companiei prorocilor. Însăși confirmarea aceasta trebuie să-ți fie un izvor de bucurie. Ajungi la punctul acesta, suntem siguri că unii dintre voi vor face o obiecție și anume, nu este oare accentul acesta pus pe răsplătire ceva inferior, ceva negustoresc, ceva sub demnitatea noastră? Nu-i mai măreț, mai nobil să spunem că noi facem totul pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu și nu pentru a obține o răsplată? Sunt oameni care într-adevăr vorbesc în felul acesta și care trec parcă jenați peste toate textele din Biblie despre răsplată și despre strângerea de comori în ceruri. Ca răspuns la obiecția aceasta vreau să vă spun două lucruri. În primul rând, învățătura aceasta despre răsplătire și despre adunarea de comori în ceruri ne-o dă însuși Fiul lui Dumnezeu. El este autoritatea noastră supremă. El a venit la noi din ceruri și ne-a adus revelația planului lui Dumnezeu cu noi. Noi trebuie să ne învățăm să gândim în termenii pe care ne-i dă Iisus. Și dacă acceptăm să învățăm, să gândim cum ne spune El, vom descoperi că învățătura Lui este și adevărată, și nobilă, și demnă de cea mai mare cinste și onoare. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că repulsia față de ideea de răsplătire ne-a venit pe nesimțite ca o influență a filozofiei indiene, a religiilor hindusă și budistă. În aceste religii, orice idee de răsplătire este privită cu dispreț și este respinsă. Dar oare de ce? Trebuie să vedem cauza acestei atitudini. Și cauza este faptul că în aceste religii, însăși existența omului este considerată ca o nenorocire, ca un rău. Scopul final al omului după aceste religii este întreruperea șirului reîncarnărilor succesive și intrarea în nirvana, în neființă. Și aceasta se realizează prin atrofierea oricărei dorințe, inclusiv chiar și dorința de a fi. Este natural ca într-un sistem de gândire în care scopul final al omului este stingerea ființei și neființa, orice idee de răsplătire în ceruri să fie privită cu dispreț și să fie respinsă. Deci, scopul final al acestor religii, stingerea existenței, este ceea ce determină atitudinea lor de dispreț și de respingere a ideii de răsplătire în ceruri. Tot astfel, trebuie să pornim de la scopul final al creștinismului dacă vrem să înțelegem accentul acestuia pe ideea de răsplătire în ceruri. Dumnezeu însuși, Creatorul nostru, ne vorbește în Sfânta Scriptură și El ne spune acolo cu ce scop ne-a creat. Creația nu este un accident care trebuie anihilat, cum crede hinduismul. Crearea omului a fost făcută cu un scop precis, a cărui împlinire se face în stadii, un stadiu fiind în această viață pe planeta Pământ și un alt stadiu în împărăția spirituală a lui Dumnezeu, numită convențional în ceruri. În Psalmul 8 ni se spune cu ce scop a fost făcut omul. Citez, l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Textul acesta este reluat în Noul Testament și explicat pe larg în Evrei, capitolul 2. Aici ni se spune că acela pentru care și prin care sunt toate voia să ducă pe mulți fii la slavă. Deci scopul lui Dumnezeu în această creație este să-și nască și să-și crească fii. Tot aici ni se spune că Fiul etern al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, citez, nu este rușine să ne numească frați. Dar ni se spune de asemenea că deocamdată în stadiul de existență pe care o avem pe pământ, nu se vede că noi am fi stăpâni peste toate lucrurile, dar noi îl vedem pe Fiul etern al lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, ca exemplu. El a coborât aici pe pământ și a trăit ca și noi și a suferit ca și noi. Apoi, tocmai datorită suferinței lui pentru noi, el a fost înălțat și a fost pus în stăpânire peste tot universul. Și toți aceia care se unesc cu el și sufăr cu el și ca el vor fi înălțați la aceeași poziție de stăpâni peste univers ca și el. Iisus Hristos este înainte mergătorul nostru, este deschizătorul de drum și modelul nostru. El s-a unit cu noi ca să ne salveze de păcate și de sub stăpânirea celui rău. Dacă noi ne unim cu el prin ascultare și suferință și jertfă, ne calificăm să domnim cu el în slavă cerească. Prin urmare, dacă în hinduism scopul era anihilarea personalității și stingerea existenței, în creștinism scopul este împlinirea personalității și calificarea pentru o existență mai înaltă, ca stăpâni peste univers cu Iisus Hristos. Dar poziția aceea de stăpâni, de domnitori cu Hristos în slavă, este condiționată de ascultarea și de comportarea noastră în viața de aici, de pe pământ. Și poziția aceea de stăpâni, de domnitori cu Hristos în slavă, ne este prezentată cu titlul de răsplată. Răsplată a ascultării noastre de Dumnezeu, răsplată a credincioșiei noastre, a jertfei noastre, a suferinței noastre în această viață. Să ne uităm acum puțin mai de aproape la ceea ce ne așteaptă în ceruri, la statutul nostru acolo și la poziția noastră acolo. Reține mai întâi că ni s-a spus că scopul lui Dumnezeu este să ne facă stăpâni peste toate lucrurile. Apostolul Pavel ne-o spune foarte accentuat în 1 Corinteni 3, 21 până la 23, citez. Toate lucrurile sunt ale voastre, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. În Epistola către Romani, capitolul 8, versetele 16-17, apostolul Pavel ne arată că din moment ce devenim copii ai lui Dumnezeu, devenim în mod legal, citez, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Adică tot ceea ce are Dumnezeu, Tatăl nostru, este și al nostru. Dar aici în Romani 8:17 se întâmplă ceva ciudat. După ce apostolul ne arată că dacă suntem copii, suntem și moștenitori, adică împreună proprietari cu Tatăl nostru și cu Fiul Său mai mare, apostolul Pavel adaugă o clauză sau o condiționare a acestei moșteniri. Citez, împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Citatul închis. cum se poate așa ceva? Întâi ni se spune că dacă suntem copii, suntem și moștenitori, și apoi moștenirea aceasta este condiționată de suferința împreună cu Hristos? Cum să înțelegem acest lucru? Eu cred că găsim cheia de înțelegere a acestui viitor în Luca 16. Domnul Iisus ne dă aici pilda unui administrator al unei moșii. Proprietarul a decis să-l demită pe administrator din funcție. Înainte de a preda actele însă, administratorul i-a chemat pe fermierii care aveau datorii la moșier și le-a redus fiecăruia datoriile, cu gândul că atunci când el însuși va rămâne fără slujbă, aceștia să-l primească în casele lor. Proprietarul moșiei a aflat de aranjamentul acesta și, deși el era cel păgubit prin reducerea datoriilor angajaților lui, totuși el a apreciat inteligența administratorului și faptul că el s-a gândit înainte, la timpul când nu va mai avea slujbă. Domnul Iisus trage următoarea învățătură din această pildă. Citez: faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Versetul 9. Textul acesta dă multă bătaie de cap credincioșilor care nu știu cum să-l înțeleagă. Iată câteva sugestii pentru înțelegerea lui. În primul rând, observați paralela cu administratorul moșiei. Acesta folosea bogățiile stăpânului său pentru ca să-și facă prieteni care mai târziu să-l primească în casele lor. Tot astfel, ne spune Domnul Iisus, dacă noi folosim bogățiile pe care le-am câștigat, pe drept sau pe nedrept, pentru a ajuta pe cei săraci și năpăstuiți, într-o zi în ceruri, oamenii aceștia ne vor fi recunoscători, ne vor primi în locuințele lor veșnice. Din aceasta înțelegem că Domnul Iisus ne spune că acolo vom avea locuințe și că alții ne vor invita la ei cu recunoștință, pentru că odată pe pământ noi le-am făcut bine. Dar ceea ce vreau să scot în evidență cu pilda aceasta este ceea ce adaugă Domnul Iisus în versetul 12. Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Înțelegerea acestui verset este absolut esențială pentru întreaga învățătură despre răsplătire a Domnului Iisus. Domnul Iisus ni se adresează nouă credincioșilor, copiilor lui Dumnezeu, cu întrebarea: dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Prin aceasta, el ne spune că noi suntem aici în această lume ca și administratorul din pildă. Ceea ce avem noi aici nu este al nostru. Tot ce avem noi aici, casă, bani, talente, soție, soț, copii, prieteni, nu este al nostru, ci sunt lucruri care ne-au fost încredințate de proprietar, de Dumnezeu, pentru o vreme spre administrare. Abia când vom trece de aici în viața din veșnicie, vom intra în situația de a fi coproprietari cu Iisus asupra tuturor lucrurilor, asupra întregului univers. Dar, referitor la timpul acela, Domnul Iisus ne întreabă: dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Tot comentând pilda cu acest administrator, Domnul Iisus ne spune că dincolo, în veșnicie, el ne va judeca după credincioșia pe care am dovedit-o aici pe pământ, în administrarea a tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit și încredințat după principiul. Citez: cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Versetul 10. Aceasta înseamnă că aici jos Dumnezeu ne pune tot timpul la probă. și ceea ce vrea el să vadă este credincioșie în lucrurile încredințate nouă. În mod practic, lucrurile stau cam așa. Dumnezeu ți-a încredințat o soție. Ce ai făcut tu din ea? Ai umilit-o și ai zdrobit-o și ți-ai bătut joc de ființa ei? Sau ai respectat-o și ai format-o și ai împlinit-o? Dumnezeu ți-a dat un soț. Ce ai făcut din el? L-ai tras mereu în jos și l-ai dus la beție și la ruină morală și spirituală? Sau l-ai stimulat la cele nobile și l-ai încurajat și l-ai format pentru Dumnezeu? La fel cu copiii. Ce ai făcut din ei? Ce caracter le-ai format? Ei nu sunt ai tăi, ei sunt ai lui Dumnezeu. El doar ți-a încredințat spre formare. I-ai educat pentru ceruri sau i-ai dăruit iadului? Tot astfel vei fi verificat cu privire la prietenii tăi. Ce influență ai avut asupra lor? La fel vei fi verificat cu banii tăi, cu talentele tale. Ai folosit totul egoist numai pentru tine? Sau le-ai folosit pe toate pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui? În Luca 19, versetele 11 la 20, Domnul Iisus ne spune că El ne va judeca după modul în care am administrat ceea ce ni s-a încredințat aici pe pământ. El ne dă cazul unuia căruia i-a încredințat un pol și El l-a multiplicat, făcând cu el încă 10 poli. Domnul Iisus îi va zice: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Iar celui a cărui pol a mai adus 5 poli, îi va zice: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. Noi nu știm ce reprezintă aceste cetăți, dar ceea ce reiese clar din aceste cuvinte ale Domnului este că vom primi funcții diferite și că mărimea funcției va depinde de credincioșia pe care am dovedit-o peste lucrurile care ne-au fost încredințate pe planeta aceasta. Toate aceste texte și învățături din Biblie pot fi rezumate în felul următor. Scopul lui Dumnezeu este ca omul să fie stăpân peste tot universul. Când cineva devine copil al lui Dumnezeu, devine de drept proprietar a tot ce are Dumnezeu, adică tot cosmosul. Dar Dumnezeu nu ne dă automat în stăpânire ceea ce de drept este al nostru. El caută să ne formeze caracterul și vrednicia pentru această stăpânire și viața de pe acest pământ este atât o școală de formare a caracterului, cât și un teren de probă. Poziția pe care o vom primi în împărăția lui Dumnezeu va depinde de credincioșia pe care am dovedit-o aici pe pământ în lucrurile și datoriile care ne-au fost încredințate nouă. Poziția aceea se mai numește în Biblie și răsplată sau moștenire. Noi trebuie să facem distinție netă între mântuire și răsplată sau moștenire. Mântuirea este dreptul de a intra în cer. Răsplata sau moștenirea este poziția pe care o vom avea în cer. Mântuirea sau dreptul de a intra în cer se capătă prin jertfa Domnului Iisus și prin credința noastră în Iisus. Răsplata sau moștenirea se capătă prin credincioșia noastră în sarcinile date nouă, se capătă prin lucrarea noastră, prin faptele noastre. Distinția între acestea mai poate fi exprimată și astfel. Pentru mântuirea noastră a suferit Iisus Hristos. Pentru răsplata sau moștenirea noastră trebuie să suferim noi. Și cu acestea ajungem la punctul nevralgic al întregii noastre discuții. legătura dintre suferința noastră de aici și răsplata sau moștenirea sau poziția pe care o vom obține în veșnicie. Noul Testament face o legătură cauzală foarte clară între ele. Iată câteva texte pentru aceasta. Întâi, textul din Romani 8:17, deja citat. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El. Următorul este 2 Timotei 2:11-12. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Următorul este din 2 Corinteni 4:17. Căci întristările noastre de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de glorie. La rândul lui, apostolul Petru ne spune în 1 Petru 1:3-7 că am fost născuți din nou în vederea unei moșteniri veșnice, citez, păstrată în ceruri pentru noi, citatul închis, dar apoi ne spune că acum trecem prin suferințe care sunt încercări, puneri la probă, citez, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, gloria și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Citatul închis. Dar toată această legătură între suferințele de acum și răsplata sau poziția viitoare în împărăția lui Dumnezeu reiese cel mai clar din însăși cuvintele Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. În Matei 19, de la 27 la 29, citim că Petru îl întreabă pe Iisus: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Domnul Iisus nu-l mustră pe Petru că se gândește atât de direct la răsplată, ci dimpotrivă, încurajează acest fel de gândire când îi răspunde, citez, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul lui de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Citatul închis. Trebuie să precizăm că suferința despre care se vorbește aici este de două feluri. Suferința care se naște din persecuția pentru Iisus și suferința care se naște din faptul că noi înșine renunțăm la anumite comodități sau poziții sau relații pentru a ne dărui mai total lui Iisus și pentru a intra totalmente în slujba Lui. În concluzie, la predica de astăzi, reamintesc cuvintele apostolului Pavel din Coloseni 3:1. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Domnul Iisus în predica de pe munte ne spune exact același lucru. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci mare este răsplata voastră în ceruri. Întreaga propagandă a lumii de astăzi te-a condiționat, iubitul meu, să te gândești la aici și la acum, la plăcerile de o clipă, la satisfacțiile zilei de astăzi. Nu este ușor să-ți schimbi mentalitatea care ți-a fost formată prin școală, prin presă, prin literatură, prin filme, prin radio, prin televiziune, prin toate mijloacele de influențare a gândirii și a atitudinii tale față de lume și viață. ceea ce îți spune Iisus aici vine să dărâme tot ce s-a clădit în tine și să construiască o atitudine totalmente diferită față de lume și viață. Și nu e ușor să accepți o asemenea restructurare radicală. Dar dacă te adâncești în aceste învățături ale lui Iisus, vei ajunge să simți în adâncul tău că ele și numai ele sunt adevărate. Ele și numai ele îți vor da fericirea. Iisus este creatorul tău. El știe care este calea adevăratei tale împliniri și fericiri. Ascultă-L și vei descoperi fericirea și aici, dar mai ales o vei descoperi dincolo, în glorie, unde El ne pregătește loc, ca acolo unde este El să fim și noi, așa cum este El să fim și noi. Ceea ce are El să avem și noi, Dumnezeu să-ți dea putere să înțelegi și să primești și să trăiești ceea ce te învață Iisus. Amin.